danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzda ikamınıza can sağlığı arzulayırıq. Bugün də müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq gəlmişik. Əziz dostlarımız, təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il Dekabr ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 9-cu günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli nəcrlərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz təzliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utilsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini işləyəcəksiniz. Ardınca İran Fəxrləri Dünya İrsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Quran nağılları verilişini işləyəcəksiniz. İran bazarı verilişini dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə proqramını əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 18'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran, Azərbaycan və Türkmənistan arasında qaz sazişi üzrə komissiya yaradılır. Yana müzakirələrində İran heyətinin başçısı deyir ki, bəzi oyunçular diplomatiya yerinə günahkar axtarır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sabah Brüsseldə görüşəcəklər. Erməni silahlı qüvvələri tərki silah olmaqdan yayınırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz, İran-İslam Respublikasının Təbriz Radiosunda xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Bu xəbər bölümündə mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə qulluğunuzda olub və xəbərləri diqqətinizə çatdıracaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Türkmənistan, Azərbaycan, İran arasında qaz sazişi üzrə komissiyanın yaradılması təklif olunur. Ayrıbinin məlumatına əsasən, Türkmənistan, Azərbaycan və İran arasında imzalanmış Suab qaz tədarükü haqqında saziş çox əhəmiyyətli hadisədir. Təbii qaz mübadiləsi sahəsində üç ölkə arasında birgə əməkdaşlıq komissiyası yaradılmalıdır. Bunu İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə telefon danışığında Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməmədov deyib. İran Prezidenti isə deyib ki, üç ölkə arasında qaz sahəsində yaxşı əməkdaşlıq qurulub və Türkmənistanla Azərbaycanın İran vasitəsilə bu sahədə iştirakını artırılması nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, bu ilin noyabrın 28-də Aşqabadda İran İslam Respublikası, Azərbaycan və Türkmənistan arasında qaz mübadiləsinə dair üç tərəfli saziş imzalanıb. İmzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi iştirak edib. Müqaviləyə əsasən Türkmənistandan İran vasitəsilə Azərbaycana ildə 1-2,5 milyard kub metrədək qaz göndəriləcək. Müddəsiz müqavilənin icrasına bu il dekabrın 22-sində başlanılacaqdır.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavin deyib ki, bəzi oyunçular real diplomatiya yerinə öz müqəssir axtarma adətlərinə israr edirlər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini və Viyanada İran müzakirə heyətinin sədri Əli Baqiri Kəni bugün bir tweetdə sanksiyaların ləğvi üzrə müzakirələr prosesinə işarə ilə yazır ki, biz dərhal təklifləri təqdim etdik, konstruktiv mülayim tərzidə ixtilafların azalmasına çalışdıq. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini sonra qeyd edir ki, diplomatiya bir iki tərəfli küçədir. Əgər müqəssirin xətasını düzətmək üçün bir iradə olarsa, yaxşı və sürətli razılaşma üçün də yol açılacaq. İranın müzakirə heyəti müzakirələrin 7-ci raundunda ciddi bir təşəbbüslə zalimcasına sanksiyaların ləğvi və nüvə məsələləri kimi iki mövzu formasında təklif etdiyi mətnləri qarşı tərəfə təqdim edib.
Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı samitində iştirak etmək üçün Brüsselə gediblər. Sammitin kənarında onların iki tərəfli görüşü tədbir çərçivəsində Paşinyanın Avropalı həmkarları və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə iki tərəfli görüşləri, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə üç tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. Dekabrın 15-də isə Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin iştirakı ilə üç tərəfli görüş olacaq. Bu elə bir haldadır ki, Brüssel görüşünün səmərəli olacağı barədə fikirlər müxtəlifdir. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı sammitində iştirak etmək üçün Brüsselə gediblər. Sammitin kənarında onların iki tərəfli görüşü tədbir çərçivəsində Paşinyanın Avropalı həmkarları və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə iki tərəfli görüşləri, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə üç tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. Dekabrın 15-də də Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin iştirakı ilə üç tərəfli görüş olacaq. Bu barədə Brüsseldə şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin dekabrın 15-də təşkil olunacaq sammiti ərəfəsində jurnalistlərə Avropa İttifaqının yüksək rütbəli nümayəndəsi bildirib. Müşahidəçilər bildirir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Soçidə təşkil olunacaq son görüşün Brüssel görüşünə mütləq mənada təsir olacaq. Çünki Soçi görüşün növbəti Brüssel görüşündən daha əhəmiyyətli müzakirə görüşü olmuşdur. Ancaq Qaynar İnfoya açıqlamasında Qafsam sədri Araz Aslanlı bildirib, Azərbaycan o cümlədən Ermənistanda prosesin bir dövlətin manipulyasiyasında qalmasını istəmir. Əlbəttə ki, bu iki görüşü təşkil edənlər onu öz aralarında rəqabət mövzusuna çevirsələr, daimi sülhü də əldə etmək çətinləşəcək. Təşkilat rəhbəri bildirib, hamının regionda sülh istədiyinə tam əmin deyilik. Amma ondan əminik ki, müxtəlif dövlətlər prosesdə mərkəz rolunda çıxış etmək istəyir. Ona görə də Soçi və ardınca olacaq Brüssel görüşləri bir-birinin davamıdır. Buna da sadəcə sülhün əldə olunması baxımından çox müxtəlif maraqlı dövlətlərin prosesi nəzərdə saxlamaq təşəbbüsü mənasında da baxmalıyıq. 30 il ərzində bütün mərhələlərdə təxminən bu cür mənzərə ilə qarşılaşmışıq. Millət vəkili, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin rəhbər müavini Professor Musa Qasımlı Yeni Müsavat qəzeti ilə müsahibədə bildirib, bundan sonra bütün proseslər Ermənistan üçün uduşsuzdur. Onun sözlərinə görə bundan əvvəl Avropa İttifaqı Azərbaycana deyirdi ki, kommunikasiyaları açın və Azərbaycan işğala görə buna razılıq vermirdi. Brüssel görüşü Ermənistan üçün uğursuz olacaq. Azərbaycan ora böyük zəfər qazanmış halda gedir və Avropa İttifaqına deyəcək ki, siz o zaman deyirdiniz, işğala son qoyulsun, kommunikasiyalar açılsın. İndi kommunikasiyaları kim açacaq? Ex-Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov da hesab edir ki, bu görüşdən ciddi dəyişir.
Əziz eşidənlər, Brüssel görüşü barədə xəbər reportajını dinlədiniz. İndi də həmən mövzu barədə əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını dinləyə bilərsiniz.
Dekabrın 15-də Brüsseldə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığın zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü gözlənilir. Bəs görəsən, Brüssel görüşü baş tutarsa hansı məsələlər müzakirə oluna bilər və ya hansı sənədlərin imzalanması baş tuta bilərmi? Məsələ ilə bağlı açıqlama verən politoloq Elxan Şüşülü bildirib ki, atəşkəsin üçüncü tərəfi Rusiya olmasına baxmayaraq, iki ölkə arasında görüşün Avropa İttifaqı tərəfindən təşkil edilməsi rəsmi Moskvanın da marağındadır.
Bir çoxları hal-hazırda fikirləşirlər ki, bu görüş Rusiya prosesləri Rusiyanın nəzarətindən çıxarmaq cəhdidir. Əksinə hesab edirəm ki, tərəflər elə bu görüşü həm də Rusiya ilə razılaşdırıblar. Çünki üç tərəfli atəşkəs razılaşmasının əsas təşəbbüskarı, həmçə də zəmanətçisi statusunda çıxış eləyən məsələ Rusiyadır və son bir il ərzində də Rusiya bütün proseslərdən xəbərdar olub. Hal-hazırda Rusiyanın özü də maraqlıdır ki, elə ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqları yenidən aktivləşsin. Çünki Rusiyanın əsas istəklərindən biri budur ki, bölgəyə yerləşdiyi sülh məramlılarına beynəlxalq mandat alsın. Bu da yalnız Avropa Birliyinin qərb ölkələrinin fəal iştirakı ilə və bu prosesə cəlbi ilə mümkündür.
Mövzu ilə bağlı politoloq Nəzakət Məmmədov isə qeyd edib ki, Brüssel görüşü Ermənistan-Azərbaycan arasında hər hansısa bir əhəmiyyətli qərarın qəbul olmasına gətirib çıxara bilməyəcək.
Brüssel görüşü Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə doğru hansısa bir addımın atılmasına, əhəmiyyətli qərarın qəbul olunmasına yəqin ki, gətirib çıxara bilməyəcəkdir. Çünki bölgədə ən çox təsiri olan ölkələr Rusiyadır, İrandır və Türkiyədə yenə bu təşəbbüslərdən çıxış eləyir və ən çox da təsiri olan ölkə Rusiyadır. Belə bir şəraitdə Rusiyanın razılığı olmadan, Rusiyanın icazəsi olmadan bu ölkələrin qərbin dəstəyi ilə hansısa bir ayrı danışıqlar aparıb razılığa gəlməsi qətiyyən inandırıcı deyildir. Ona görə də Brüssel görüşünü biz sadəcə olaraq, əgər bu baş tutarsa, Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları, yəni Paşinyan və İlham Əliyev arasında sadəcə formal bir görüş kimi nəzərdən keçirə bilərik. Amma yenə də gec-yatez proseslər Rusiyanın vasitəçiliyi altında həyata keçiriləcəkdir və mən düşünürəm ki, Rusiyanın təşəbbüsləri, Rusiyanın planları bölgədə həyata keçiriləcəkdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də məlumatı təsdiqləyib. Nazirliyin sözçüsü mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan tərəfi hər zaman siyasi diyaloğa açıqdır və bu kimi təməsləri müsbət qarşılayır. Ekspertlər isə bildirib ki, region ölkələrinin iştirakı ilə münaqişənin həlli daha effektiv ola bilər. Əli Zəfərov, Sərbiyin Xalq Televiziyası, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Erməni silahlı qüvvələri tərki silah olmaqdan yayınırlar. Qarabağda polis qoşunu yaradılır. Moderator.az saytı xəbər verir ki, Stokholmdakı çıxışında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun silahlı qüvvələrin hələ də çıxarılmamasını səsləndirməsi və yaxın zamanlarda Azərbaycanın bu məsələ ilə əlaqədar diplomatik təzyiqlərini artıracağını hiss edən ermənilər hiləgər variantı əl atıblar. Separatçı rejimin qondarma parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komissiyası geniş funksiya və vəzifələrə malik polis qoşunlarının yaradılması haqqında layihəni plenar iclasa təqdim edib. Layihədə polis qoşunlarının dırnaqarası ölkənin müdafiəsində xüsusi vacib obyektlərin qorunmasında və xüsusi yüklərin daşınmasında təhlükəsizliyi təmin etməsi nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfinin rivayətin əsasən 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli razılaşma çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır.
Rusiya Avropada orta mənzili nüvə raketləri yerləşdirməsi ehtimalından xəbər verib. Vurğulayıb ki, bu addım NATO-nun elə bu hərəkət üzrə planlarına cavab olacaq. IRIB-nin məlumatına əsasən Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib ki, əgər NATO Rusiyaya qarşı bu hərəkətdən imtina etməzsə, Moskva orta mənzili nüvə raketləri yerləşdirmək məcburiyyətində qalacaq. Ryabkovun sözləri Rusiyanın qərbdən təhlükəsizlik zəmanətləri istədiyi zamanda şərq qərbdə gərginliklərin şiddətlənməsi ilə nəticələnib. Belə bir halda Amerika və müttəfiqləri qüvvələrini Ukrayna sərhədlərində yerləşdirməsi ilə bağlı Rusiyaya geri oturmaq barədə xəbərdarlıq ediblər.
Rusiyadan Almaniyaya uzanan Şimal Axını 2 qaz kəməri tamamlanmasına baxmayaraq açılmağa hazır deyir. Berlinlə Moskva arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi üçün Ukrayna böhranı sülh yolu ilə həll edilməlidir. Bu sözləri Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock ZDF kanalına verdiyi müsahibəsində deyib. Almaniya Rusiya siyasətində başda ABŞ olmaqla qərb dövlətləri ilə həmfikirdir. Rusiyadan ölkəmizə qədər uzanan təbii qaz kəməri Avropa İttifaqının enerji qanunvericiliyinə uyğun olmadığı üçün indiki halda istifadəyə verilə bilməz deyə Baerbock bildirib.
Dekabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub çən olacaq. Temperatur müsbət 4-11 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitinə əvəz edib. Yerli çən olacaq. Temperatur Təbrizdə -1 müsbət 8, Culfada isə -1 müsbət 9 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşad şəhərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitinə əvəz edəcək. Temperatur -4, müsbət 5 dərəcə olacaq. Qumda buludsuz hava şəraiti üstünü təşkil edib çən olacaq. Temperatur -2, 15 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbildə yarım buludlu hava şəraiti hakim olub, son vaxtlar buludlu olacaq. Temperatur -1, müsbət 8 dərəcə. Bilasvarda hava buludlu olub, xəfif yağmur yağacaq, temperatur müsbət 6-11 dərəcə və nəhayət Astara şəhərində yarım buludlu və buludlu arasında hava dəyişilib çən olacaq, temperatur müsbət 7-13 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə 15 dekabrda Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 15-də hava əsasən yağmursuz, lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz isə 3-8 dərəcə isti olacaqdır. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinlədiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 3-cü və 4-cü Hicri qəmərin sirinin adlı şair, fəqih və arifi Əbu Bəkr ibn-i Şeyblini sizin üçün tanıtdırırıq. Özünü Allahın kiçik bəndəsi bilən Əbu Bəkr ibn Şibli 247-ci hicri qəməri ilində Samira və ya Bağdad şəhərində dünyaya gəldi. Onun əsli Xurasan və Şibliyədən idi. Şibliyə Seyhun Səmərqənd arasında bir məntəqədə yerləşən Mavərəun nəhrin Osruşuna kəndlərindən biridir. Sulləmi və Yaquti Himəvi kimi təzkirə yazanlar onun soy adını da elə bu məntəqəyə nisbət veriblər. Şiblinin atası Əbbasi xəlifəsinin böyük hacibi, demək qapıçıları sədri idi. Şibli isə əvvəlcə Əbbasinin müvəffəq hacibidir, sonra Dəmavəndin valisi oldu. Deyilənlərə görə Şibli sufiliyə üz gətirmədən öncə, demək Dəmavəndin valisi olan zaman bir məktub əldə etdi. Onun ardınca Şibli rey əmiri və başqa bir iddə ilə o namə ilə bərabər Bağdad xəlifəsinin görüşünə getdilər. Xəlifə o zamanın adət ənənələrə əsasında onlara xələt verdi. Bağdaddan qayıtdıqda Şibli askırıb ağız burnunu xəlifənin töhvə verdiyi paltarın qolu ilə sildi. Önü müşayiət edənlər bunu xəlifənin qulağına çatdırdılar. Xəlifə qəzəblənib xələtini geri aldı və onun peysərindən çalıb əmirlikdən bərkənar etdi. Şibli bu hadisə ilə sayıq düşdü və öz-özünə dedi, görəsən paltarından dəsmal kimi istifadə edən şəxsin cəzası budur, pəs biri Allahın verdiyi xələtindən dəsmal kimi istifadə etsə, onun cəzası nədir? Deyirlər, beləlik Şibli dərhal xəlifənin nəzdinə qayıdıb dedi, ey əmir, sən təkcə Allahın bəndələrindən birisən. Sənin verdiyin xələtə hörmətsizliyə dözmürsən, çünki onun dəyəri hamıya aydındır. Ancaq bunu bil ki, Allah Taala dostluq və mərifətdən mənə töhfə verib və heç vaxt onu bəndələrindən birinə qulluq etmək yolunda dəsmal etməyi sevməz. Qeydlərə görə Şibli bu sözləri dedikdən sonra oradan çıxıb məşhur İranlı Arif Cüneydin görüşünə gedib, onun şagirdlərindən olmaq istədi. Şibli bir sözlə 6 il və başqa sözlə 14 il Cüneydin şagirdi oldu. Cüneyd əvvəlcə onun şagirdliyini qəbul etmədi və ona dilənçilik etməyi, bir müddət sonra da Dəmavən xalqından həlallıq almaq və başqa şagirdlərə qulluq etməyi tövsiyə etdi. Şaburinin Təzkirətul Oliya kitabında gəlib, Şibli Cüneydin görüşünə gedib dedi, haqqı tanımaq, qohəri və ona yaxınlaşmaq sirrini sən bilirsən, ya bağışla, ya da sat. Cüneyd dedi, əgər satsam, onun qiymətini ödəməyə qadir deyilsən və əgər bağışlasam, onu asan ələ gətirdiyin üçün qədrini bilməyəcəksən. Çarə budur, mənim kimi özünü bu dənizə verib, səbir və dözümlülüklə o qohəri ələ gətirəsən. Haqq talanı tanımaq və ona yaxınlaşmaq sirrini ələ gətirmək üçün müamilə etməlisən. Şibli qəbul etdi. Cüneydi dedi, əvvəlcə bir il dilənçilik et və başqa heç iş görmə. Şibli bir il Bağdadda dolandı və kimsə ona yardım etməyə hazır olmadı. Cüneydin nəzdinə qayıdıb, bu müddətdə onun başına gələnləri Cüneydə nəql etdi. Cüneyd dedi, indiki xalqın nəzdində heç qırbı qədrin olmadığını bildikdə, öz dəyərini bil, onlara ürək bağlama və etina etmə. Sonra ona təklif etdi ki, bir müddət əmir olub xalqa valilik etdiyi üçün Dəmavənd xalqının nəzdinə gedib, onlardan həlallıq al. Şibli yola düşdü, qapı-qapı xalqın görüşünə gedib, onlardan həlallıq aldı. Təkcə bir ev qaldı və onun yiyəsi yox idi. Şimdi o şəxsin niyyətiylə 100 min dirhəm ödədi. Şibli 4 il sonra Cüneyd'in nəzdinə qayıtdı. Deyirlər, Cüneyd onda üstün tələblik nişanələrini gördü və başqa bir ildə onu dilənçiliyə yolladı. Şibli hər gün yığdığı pulları Cüneydə verirdi ki, yoxsulların arasında bölüşdürsün və özü ac yuxuya gedirdi. Bir il başa çatdıqdan sonra Cüneyd Şibliyə şagirdlərinə xidmət etmək şərti ilə onların məclisinə daxil olmaq iznini verdi. Və Şibli də qəbul etdi. Bir il dözümlüklə şeyxin səhabələrinə qulluq etdi. Bir gün Cüneyd ondan özü haqda sorğu soruşdu. Şibli özünü Allahın kiçik bəndəsi adlandırdı. Beləliklə, adlım İranlı alim Cüneyd Şiblinin imanından arxain oldu və onu sufilərin tacı adlandırdı. Siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.alstabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin
və ali Muhammed.
Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində tövbə və Allaha sarı qayıdış haqqında söhbət edəcəyik buyurub dinləyə bilərsiniz. Mömindər, tövbə ruh paklığı, ruh təmizliyi deməkdir. Doğrudan da tövbə ruhun təmizlənməsidir. Ruh nədən təmizlənməlidir? Ruh çirkinliyə uğraya bilər. Dünya və axirətdə insanın bədbəxtliyinə səbəb olan nə varsa, ruhu çirkinliyə uğrada bilər. Və insan öz ruhunu bu çirkinliklərdən qoruyub saxlamalıdır. Tövbə ruhun nəfs xahişlərindən təmizlənməsi deməkdir. Tövbə insanı günaha sarı sürükləməməli, insanı günah işlərə çağırmamalı və insanın ruhunun təmizlənməsinə, habelə nəfs xahişlərindən yaxa qurtarmasına getirib çıxarmalıdır. Tövbədə əsas odur ki, nəfs xahişləri əsasında yerinə yetirilən işlər təkrarlanmasın və tövbə edən, ürəkdən, öz işindən peşiman olub Allaha sarı qayıtsın. Kimsə tövbə etdikdən sonra eləcə günaha qurşanıb, günah işlərini davam etdirərsə, onun tövbəsi öz həqiqi mənasını itirər. Çünki tövbə, pislik və çirkinliklərdən uzaqlaşmaq və Allaha doğru qayıtmaq deməkdir. Beləliklə, bəndənin keçmişdə yerinə yetirdiyi pis və çirkin əməllər salih və yaxşı əməllər kimi götürülür. Qur'anın mübarəkə Furqan surəsinin 70 və 71-ci ayələrində oxuyuruq. Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlər müstəsnadır. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayan və rəhim edəndir. Hər kəs tövbə edib salih və yaxşı işlər görərsə, həqiqətən Allaha tərəf qayıtmış olar.
Məl-Qur'ani nəhiyyə fi sələmi فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Əziz dinləyicilər, günah iman və inamın təməllərini zədələyib çürüdə bilər. Lakin insan tövbə etdikdə bir daha iman nuru onun canına həyat bəxş edər. doğrudur. Qəlbən peşimanlıq tövbədə əsasdır, lakin əsaslardan biridir. Tövbənin ruhu haqqa doğru qayıdışdır. İnsan günahlardan təmizlənməyincə bəndəlik borcunu yerinə yetirə bilməz. Allahın geniş və sonsuz rəhmətini qazanmaq yalnız tövbə və ilahiyə sarı qayıdış ilə mümkündür. Eyni halda insan heç bir halda, heç bir vəziyyətdə ilahinin rəhmətindən ümidini kəsə bilməz. O daima ümidvar olmalı, ümidli olmalı və heç vaxt ümidini itirməməlidir. Allah Taalanın rəhmət qapıları daima bəndələrinin üzünə açıqdır. Quranın mübarəkə Zümər surəsinin 53-cü ayəsində oxuyuruq.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
Denə, ay mənim bəndələrim, öz haqqınızda ifrata vardınız. İlahinin rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Sözsüz Allah Taala bütün günahları bağışlayar. Axı o çox bağışlayan və mehribandır.
Allah, ya Rabbi, təqabbəl təvbətənə.
Əziz dinləyicilər, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində isə Höccətül İslam Vəl-Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Əuzu billah minəşşəydanirrəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və sallallahu alə seyyidina və alihittahirin. Ərz salam və ədəb tamamı əziz və mühtərəm bəzi qardaşlarımızın məhsərlərinə. Mövzu bəhsimiz rəftarın gözəl olmaqlığının mordindədir. İnsanın zindəqanlığı onda ləzzət bəxş olar ki, vaqən rənci insani ola bu rəftarları və rəvabit insanlar bir-birinə bərpayı vaqən və qoli gözəldiyi ola, ehsan ola, behtərin bərxord, behtərin rəviş ilə ola. Və münəzirin məhsərlərzə olan həqqi var ki, nam pur iftihar insani özü adlarına qoyalar və bunu yədəş çəkələr və bundan ehsası qurur ediyələr və ləzzətin aparala ki, bunun vəzayifin yerinə gətirələ. Yəni, yaxçı rəftarlar bunlardan sadır ola. Bu rabitədə Quran-ı Kərim bizə bir sürü huşdari verir və bir dəsturləməli bəyan edir Sur-i Mübarəki Nəhlidə. Fərman şirir, İnnəllaha yəmuru bil ədl və ihsan. Allah Taala əmr edir ki, rəftarlarınız adilanı olsun və gözəl rəftar edin, nikukari edin və əl tutun bir-birizə. Və ita izil qurba və bir-birizə məxsusən onlar ki, rabitə xişavəndi vardır, bir-birizə köməkli edin. و ینها عن الفحشاء و المنکر. الله تعالی نهی دیگر فحشاء و منکرتان پیشعملردن و البغی ظلمدن. ظلم özü گناه کبیردند. ظلم özü پیس رفتارların biridir. Və mən az dedim huzurda ki, zülm yerdə qalmaz. İnsan xudayın içərdə, əgər hətta bir adam heç din olmaya, ona zülm eləyə, hər din o məzhəbdə ola zülm eləsə, qiyamətə qalmaz zülmü. Bu dünyada ələl hesab pərdaxt onlar. Ya malından çıxılar, ya oğladından, ya canından. Hər şey ki, insan ona ürək bağlayıb, dilbəstədi, ondan gələk bunun tavanını versin. Fərmayiş edir, yəizukum, ləəlləkum təzəkkərun. Allah təbarik və teala sözü belə möizə edir ki, inşallah və qorlu nəsihət alasınız və yola düşəsiniz və Allah təalanın dəsturatına boyun qoyasınız. Xub, yəni, rəftar-razı zindəqanlıqda təlaş edəsiniz ki, islah edəsiniz. Və bunu məhsələrcə əz edirəm ki, dosti, rəfaqət, məhəbbət, məvəddət, vəfa, əhd və peymana və bizlə xeyrxah olmaqlıq, mərzdən və qori iadət eləmaqlıq, təfəqqüt dilculluq eləmaqlıq, onları ki, cirifdardırlar, olan müşkilatına təvəccüh eləmaqlıq, yətim nəvazi və gözəl sifətlər ki, Allah təbarik və teala Quranda və Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin sünnət və sirəsində bəyan olunubdur. Bunlara insan əməl eləmaqlıq bais olar ki, həm dünyada, həm ahirətdə əziz olsun və qəlbilərdə yer tapsın. Üsulən insan maşının təyərləri kimində fərzi buyurun ki, bir-birindən xəbər olmaya. Görərsən ki, bir dənə maşın yolda gedir, hala bir vəsiləyi nəqliyə, bir təyəri məsələn xarab oldu, pənsər oldu, heç o birisinin xəbəri yoxdur. Çün bir ruhdur, xəbəri yoxdur bir-birindən. Atıfə yoxdur, mehrumahəbbət yoxdur. Zindəciyi insanlar belə dəyir, toəmbə atıfə o mehrumahəbbətdir. Vəxti belədir, bizim rəftarlarımızın bir-birinə qətən təsiri vardır. Qətən insanlar şifdəyi mehrumahəbbətdir. Qətən bir-birinə artıq əlaqələri vardır. Ona görə bizə sifariş ediblər ki, müvazib olun, ədaləti sövün, bir-bir yaxçılıqları sövün, əl üzdən gəldi bir-birizə xidmət edin. İnsan bir dəfə dünyaya gəlibdir və bu zərf zamanı və məkanidən görə nəhayət istifadə edir bir-birinə xidmət eləməqliqa. Xoşa o adamların halına ki, vaqən fürsətdən yaxşı istifadə edərlər, versilah özlərinin xidmət qüzarı ilə maxlığa. Bir əxərə insan dünyadan gedəcək, niyaz bir sərmayə var idi və həmişə yaxşı ad qalar və o insanlar ki, məmurlən müzayiq edərlər bu, demək olar, xidmətdən, onlar zindəqanlıqda müvəffəq insanlar dəyirlər. Ona görə rivayətdə varımızdır ki, xalitun nasə müxalətətən, İn mettum məha bəku əleykum. Çox zalib dəmirul müminin bu fərmaşı. Buyurun, mərdum ilə elə maaşirət edin, elə zindəqanlıq edin. Tam adamı ki, dirisiz, mərdumsiz dostusunlar. Elə ki, köçdüz, getdüz, öldüz, onda bir yolları çox zalibdir. Və in eştum hannu iləykum. Əgər öldüz, mərdum sizə ağlaya. Mərdum əzadar ola. Məclisi təziyyət soruşa, xanavadızə təsliyyət deyə, sərsəlaməti deyə. İndi əgər halı həyatda qaldır, onda da mərdum sizə arzuyu səlaməti eləyə və həmişə vücuduzdan bəhrəmənd ola. Yəni, zindəqanlıqda maaşirətiz büzür olsun və bunlar bərəsas insanların rəftarlarıdır. Məmulən, bəzi adamlar zindəqanlıqda müvəffəq deyərlər, quru bərxurd edərlər, cazibələri yoxdur. Nəticəsi, ya müzayiq edərlər xidmət eləməqlıqdan, nəticəsi budur, qəlbilərdə ucur ki, bayad o şayət yerləri olmaz. Allah Ta'ala hamımıza bu tofiqi mərhəmət eləsin. Ki, iman və əməli salihə dara olaq, qəlbilərimiz nuri imanı Qur'anla münəvvər olsun, vücud-u mübarək imam zaman səlamullahi lehi cəmiz, vəliyyat-ı səmavi ərzidən inşallah məhfuz eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və əli, يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على
Mümin bacı kardeşlerimiz, hayatta bazı faktlar insanın tövbe etmeli olduğunu hatırladır. İnsan bu faktlarla karşılaştıkta tövbe etmeli olduğunu başa düşmelidir. Günah ve suçun tesirleri hakkında fikirleşmek belə bir meseleni aydınlaştırır ki, günah nimetlerin alınmasına, ömürün kısalmasına, belalar ve musibetlerin nazil olmasına ve ruzinin azalmasına getirip çıkarabilir. Bu ise dehşettir. Bununla da insan günahtan el çekip Allah'a taraf kayıtmalı olduğunu başa düşmelidir. O bunu anlayarsa işleri yaxşı olacak, ancak bunu başa düşmese çok pis ve dehşetli akıbet ve sonuçlarla yüzleşecek. Günaha kurşanmağın neticesinde bela ve musibetin nazil olması labüddür. 8. Məsum imamımız Ağa İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, İnsan yeni bir günaha kurşandıkta Allah Teala yeni ve tanınmaz belalar gönderer. Mümin bacı kardeşlerimiz, günah insanın ömrünü azaldar. Bu, sübut olunan faktidir. İmam Cəfəri Sadık Aleyhisselam buyurur, günah nəticəsində canını itirənlərin sayı öz əcəli ilə ölənlərdən çoxdur. Necə ki, ehsan edənlərin ömrü təbii ömür yaşayanlardan çoxdur. Günah ruzinin kəsilməsinə də səbəb olar. Günah işlerin olduqca çox pis sonuçları var və onlardan biri də ruzinin azalması veya kəsilməsindən ibarətdir. İmam Əli Aleyhisselam buyurur, günah işleri davam etdirmək ruzini kəsər. Günah insanın zərilliyinə gətirib çıxara bilər və insanın alçaqlığına səbəb olar. İmam Əli Aleyhisselam buyurmuşdur, Pərvərdigarın əmrlərindən boyun qaçırıb günah edən adam, daha doğrusu özünü zəlil etmiştir. Mümin bacı kardeşlerimiz, günah yaxşı işlerin uzaqlaşmasına getirip çıkarır. Demeli, insan yaxşı əməlləri yerine itirə bilməz. Günah yaxşı işleri yerine itirmek saadetini insanın elinden alır. Misal üçün, günahkar adam ehsan edə bilməz veya namaz qıla bilməz. İmam Cəfəri Sadık Aleyhisselam buyurur, günaha yol veren adam gecə namazı qılmaqdan məhrum olar. Günah işlərin olumsuz nəticələri olsa da, tövbə və Allaha sarı qayıdışın çox olumlu və xoş nəticə və təsirləri var. Allahla dostluq, ürəyin təmizlənməsi, ilahi rəhmətin nazil olması və günah işin yaxşı və salih işə çevrilməsi tövbənin təsir və nəticələrindəndir. Tövbə insanın əzizliyinə səbəb olar və ən başlıcası Allahla dostluğa gətirib çıxarır. Allah Taala tövbə edənləri çox sevir. Bu isə böyük rəhmət və nemətdir. Ha belə tövbə günahların məhv olmasına və günahın yaxşı və salih əməl kimi götürülməsinə səbəb olar. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurur: "Tövbə keçmişdəki günahları məhv edər." Həzrət Əli əleyhissalam isə buyurur: "Tövbə ilahi rəhmətin nazil olmasına gətirib çıxarır."
أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي
علي. Əziz dinləyicilər, iltiması duamız vardır. Dualarınızı bizləri də unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində də Hüccət Rüstam və Müslümin Məhəmməd İsmailin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, keçən verilişdə ərz olundu ki, Allah tibarik və taala insanı xəlq eləyibdi və insanı özünə xəlifə xəlq eləyibdi. Yəni, insanda o çıxar var, bütün mələkələrdən üstün olsun, bütün yaranmışlardan üstün olsun. O da o zaman olar ki, nəfsinə qalib ola. Və ərz olundu ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan hədis nəql olundu ki, Həzrət buyurdu, Allah Taala mələkləri yaradıbdır. Əql verib onlar üçün şəhvətləri yoxdur. Heyvanlar üçün şəhvət var, əqlləri yoxdur. Amma insan bu ikisinin arasında xəlq olub. Allah bunu həm əql verib, həm şəhvət veribdi. Əgər əqlinin dalıcan getsə, bu adam mələklərdən üstün olacaqdı. Əgər şəhvətinin və həvai nəfslərinin dalıcan getsə, bu adam heyvanlardan da əskik olar. Hardan bunu deyirsən, Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə bu ayə-i şərifədə buyur ki, Ləhum qulubun la yəfqəhunə bihə və ləhum azanun la yəsməunə bihə və ləhum əyunun la yubsurunə bihə ulaikə kəl ənam bəlhum əzəl. O adamlar ki, Allah Taala onlara qəlb veribdi. Yəni, bunlar fikirləşə bilərlər. Allah bunlara əql veribdi. Allah bunlara düşüncə veribdi. Bu əqlilərindən və bu düşüncələrindən faydalanmasalar ləhum qulubun la yəfqəhunə bihə. Bu fikirləşmirlər. Allah Taala bunlara göz veribdi, amma görmürlər. Yəni görürlər ha, necə bir dənə heyvan öz xeyrin və öz mənfəətlərin görər, başqa bir zatları görməz. Bunlar da görürlər, öz xeyirlərin fəqət görürlər. Və Allah Taala bunlara qulaq veribdi. Amma o zadı ki, bunların xeyrinə də onları eşidirlər, başqa bir zatları eşitmirlər. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, bücür adamlar, demək olar, heyvan ulaikə şəl ənam, bunlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər. Sonra buyurur, bəlhum əzəl, bəlkə bu heyvanlardan da əskikdilər. Çünki bir dənə heyvan nə qədər pis olsa, o biri heyvanlara zərəli çatmaz. Bir dənə qoyun pis olsa, o biri qoyuna bir kəllə vurar. Ya bir